Tā arī klausītāji, turpinām svētceļojumu, turpinām doties tālāk ar Krāslavas svētceļnieku grupu. Esam pavisam netālu no Aglonas un pirms vēl iesoļojam, tad arī uzaicinājis esmu vēl kādu svētceļnieku padalīties ar savu pieredzi. Un šis svētceļnieks arī, dzen, ir ļoti īpašs. Nu, protams, ik viens ir īpašs, bet nu, šis izcelsim kā īpašāku kā citas, jo tā ir dāma un tad neviens cits kā priestara Rodiona, tad es mamma Rita. Sveiki, Rita.
Sveiki.
Zdravstvujte. Mums būs šī intervija kā latviešu tā krievu valodā. Mēs paaicinājām arī Rodionu, lai vieglāk un lai viņš nevajadz pārtulkot. Un kāpēc tā? Tāpēc, ka Rodiona mamma dzīvo kā pastāvīga uzturēšanās ir Krievija, vai ne?
Jā. Город Выборг, это находится под Санкт-Петербургом на границе с Финляндией.
Jā, es dzīvoju Viborgas pilsēta, Ļeņingrādas apgabala, pie pašas Somijas robežas.
Prieks jūs redzēt, un tad pirmais jautājums, ka tā kā mēs esam svētceļojumā, tad arī, protams, ka saruna būs saistīta ar svētceļojumu. Kāda ir jūsu pieredze svētceļojumā?
Ну, для меня, наверное, все-таки святой путь в Аглону – это в первую очередь, не хочу лукавить, это то, что я нахожусь рядом с сыном-священником, ну и как группа поддержки ему.
Jā, nu, šis ceļš priekš manim uz Aglonu, es nemelošu, tā arī ir, tas ir atrašanās blakus dēlam un arī būt par atbalstu viņam šai ceļā.
Kā jums šķiet, jūs dēls labi tiek galā ar organizēšanu un svētceļojumu vadīšanu?
Да, и было вчера очень приятно. У нас был с паломниками вечер вопросов-ответов, и когда Родиону приходили записки, долго ли он будет учиться, и будет ли на следующий год он опять руководителем группы. Это было приятно.
Jā, protams, vakarā notika atbilžu un jautājumu vakars. Cilvēki bija uzrakstījuši zīmītam savus jautājumus, un bija arī tādi jautājumi, jā, vai priesteris Rodions. Cik ilgi stāv viņš studēs, un kad viņš atgriezīsies, vai viņš nākamgad vadīs, nu, laikam, jā, tas sirdi silda šādi jautājumi.
Tas ir jauki dzirdēt. Kā ir ar Rodionu viņa pirmo svētceļojumu? Vai jūs viņu arī aicinājāt vai sūtījāt doties ceļā, vai tas bija viņa paša izvēlēts?
Первая половина сейчас, как оно было?
Даже не было в том году, мне тяжело. Хотя есть проблемы со здоровьем, я очень боялась, как я его выдержу. Но на удивление все было легко и просто. И все пять дней, ну, я шла с легкостью, вот зная, что мы идем к Божьей Матери в Аглону. И очень было приятно, когда по дороге мы встречали очень много групп с маленькими детьми, вообще с колясочными, когда ехали инвалиды на колясках. И я понимала, что же я ропщу, что... Ну, со своим здоровьем, да.
Jā, man pašai personīgi šis ceļš sākumā likās sarežģīts un tāds biedējuši, bet kad gāju, un man ir nopietnas veselības problēmas, bet, jā, neskatoties uz tam, es debos ceļā, un ceļš jau uzreiz to ejot nešķita sarežģīts, bet Aglona, redzot daudzus cilvēkus ratiņkrēslus, un arī tos, ka pat devas ceļā ratiņkrēslus, likās, ka visas manas problēmas ir daudz maznozīmīgākas.
Jā, un zinu, ka jūs arī, jā, varbūt tās pabeidzat arī piemetinot pie tā jautājumu, kā ar priesteri Rodionu, kā būtu sinam, его тоже бы, как бы, первое его помощество, предлагали, чтобы он сам придумал идти, или...
Ну, это у нас как-то было, наверное, совместное решение, потому что мы с ним постоянно общаемся по скайпу каждые два дня. Каждые три месяца я стараюсь к нему приехать в Латвию, в Краславу. Ну, и как-то к этому мы пришли обоюдно, что я возьму отпуск и пойду в августе с ним в паломничество. Мне так понравилось, что я решила и в этом году также взять отпуск в августе и пойти в паломничество.
Я, мы с Бежи Сасаном, мы с сестрым контакту, и скайпс. Jo es arī varu atbraukt, tā no Ļeņingrādas nav tālu, pēc trim mēnešiem, un tā bija tā doma radusies, ka varētu doties svētceļojumu pirmu reizi pagājušajā gadā. Un jā, tā pirma pieredze bija tā laba, tik laba, kā šogad tas jau bija jau uzreiz nolems.
Da, ja es hoću dabaits, man bija ļoti prijatna v Sankt-Peterburgi. Nu, ja dva gada nazad učilas v klinike, prahadzila specializāciju v Sankt-Peterburgskai klinike, i kada razgavaļuvala s nekaterimi medikami, oni akazuju тоже знают Аглону. Да, и в Выборге тоже знают Аглону. Прихожане католического прихода святого Гиацинта в Выборге. И даже многие бывали в Оглоне. Поэтому очень приятно, и поэтому мы вот так и решили с ним, что мама тоже с ним пойдет.
Я ļoti biju pateikami, kad pirms diviem gadiem es studēju apmācības kursos Pēterburgā, satiku daudzus doktorus no Krievijas, no Leningradas apgabala, un tie zināja par Aglonas svētvietu, un arī mūsu draudze Viborgā, svēta Hiacinta, katru Romas katoļu draudze, arī cilvēki, draudzes locekļi zina jau iepriekš un zināja par Aglonas svētvietu.
Tas patiešām ir ļoti pateikami. Tad kā ir ar Krieviju, vai arī tur esat gājis kādā svētceļojumā, vai tur ir kāda svētceļojuma vietas, kur doties?
Получится даже.
Ну, в России куда-нибудь. Куда ездишь в России? Нет. Ксения, расскажи.
Нет.
А Ксения, расскажи.
Ну, в России очень почитается Ксения Петербургская. Даже когда мы и в Латвии тоже о Ксении знают. И мне, потому что как-то мы разговаривали с одной монахиней, ее зовут Ксения. И, оказывается, она тоже почитает Ксению Петербургскую в Санкт-Петербурге. Вот мне очень нравится туда приезжать, к Ксении помолиться. Это находится в Петербурге, на Смоленском кладбище. Ее часовня едут со всей России и из-за границы. Ну, а больше... Ну, вот мы еще с Родионом были 3 года назад, когда было рукоположение у Родиона. Мы с ним посетили Соловецкие острова, архипелаг ГУЛАГ, где был сослан епископ Болеслав Слоскан, которого пресвитер Родион очень почитает.
Jā, nu, visi pirms dzīvot Pēterburgā nevar nezināt par vienu paristīcīgu svētu Ksēniju no Pēterburgas, un es kopā ar daudziem Pēterburgas iedzīvotājiem arī tur dodos viņu pagodināt vienu skapus, kur ir viņas kaps un uzcelta kapliča uz viņas, ir kapela uz viņas kapa uzcelta, un daudz cilvēki tur lūdzas, bet arī pirms 3 gadiem devamies kopā ar priesteri Rodionu, uz Solovku arhipelagu, kur ir Solovku klosteris, kur arī bija pirmā biskupa Sloskana izsūtīšanas vieta, un priesteris Rodions ļoti godina Boleslavu Sloskanu, un jā, mēs arī bijam tur devušies kā svētceļojumā.
Paldies liels, tad vēl kā pašās beigās gribu tomēr pajautāt par jūsu saistību ar Radio Mariju Krievijā. Es zinu, ka jūs arī darbojaties kaut kādā mērā palīdzat viņiem Radio Mariju Krievijai, un tad... Jā, kā jūs tur iesaistāties, un arī vai Radio Marija Krievija ir kāda līdzīga projekta, kā mums šeit Latvijā, piemēram, iešanas svētceļojumā?
Nu, у нас выбрали, да, есть Radio Marija, трансляция Radio Marija Санкт-Петербурга. Знаю, ну, не так много, кто слушает это Radio Marija. Просто нет рекламы. Даже когда... Ну, администрация Радио Марии Санкт-Петербурга у нас устраивала встречу, то это не было очень, ну, не было рекламировано. Ни один раз, ни второй раз. То есть, и это очень редко. Ну, вот сколько, я не знаю, существует в Санкт-Петербурге и вещание на выбор, ну, было всего 2 раза. Вот буквально в июле месяце я была, в начале июля. Было очень мало народа, потому что не было нормальной рекламы, я считаю. Поэтому очень бы хотелось бы, чтобы было просвещение и Оглоны обязательно, и Радио Мария тоже, чтобы работала не только на частотах Выборга, Санкт-Петербурга и что-то, какой-то еще город в Ленинградской области, то есть вот на 3 города и больше работает.
Nu, ir tā, ka jā, Radio Marija rīko dažādas pasākumas, bet Radio Marija ir dzirdams arī Viborgas pilsēta un vēl viena pilsēta Leņingrādas apgabalā, protams, arī Leņingrāda, un Sanpēterburga mūs vienas. Un ir tā, ka Radio Marija rīko dažādas tikšanas, tās koncertus, tikai, nu jā, diemžēl, nu, tāda pieredze ir, ka bija rīkot pēdējie 2 tādi koncerti, lai popularizētu Radio Marija, bet pietruka reklāmas, jā, es pazīstami daži cilvēki, to nav daudz, kuri klausas Radio Marija, bet, nu jā, var redzēt, ka vēl vajag piestrādāt pie reklāmas, pie sevis popularizēšanas.
Daži haču skatāt, što daži vod to, što ijuļ, vaskresiņa, ļūdzi na dačiak, vod puskāk, daži pētum būla mala naroda. To es, nada daži, nevienu, vybirāt kakoita vrīmē, sētki būli optimāli.
Jā, piedomā arī pie laiku, ja laikam bija tas jūlijs, cilvēki ir savas atpūtas, savrup mājās, un tā ir, kā jā, bija maz cilvēku, jā, tas visi, var visi jāpadomā arī, kurā laikā kas notiek.
Jā, nu es domāju, ka tas ir arī tāds, ko par Dievmātei uz Aglonu arī nes šo lūkumu, tad lai arī ar vienu attīstās arī mūsu māsas stacija Radio Marija arī Krievijā, vai ne? Paldies jums liels, un tad sarunas beigās, tad arī tāds jūs skats. Vēlējums sveiciens Radio Marija Latvija klausītājiem.
Спасибо большое.
Желание приветствия на Радио Мария Латвия.
Слушайте.
Наверное, находить время, чтобы слушать Радио Мария в Латвии, и не только когда идут богослужения, да, мессы идут по радио, но и когда очень много трансляций интересных, даже нет, наверное, извините, не трансляции, каких-то познавательных бесед, каких-то интервью. Вот, желаю всем слушателям Радио Мария всех благ. Храни вас Господь, всего вам доброго.
Jā, novēlu Radio Marija klausītājiem, lai atrastu tos laiks, lai klausītos Radio Marija ne tikai, kad ir kādu dievkalpojumu translācija, bet arī, kad ir kaut kādas izzinošas, mūsu zināšanas bagātinošas translācijas, kaut kādi raidījumi. Jā, visu labu, lai Dievs jūs sveitī. Paldies.
Paldies liels priestiem rodējiem par tulkošanu un paldies liels Ritai priestara radio un mammai par padalīšanos, par savu liecību, par... piedzīvojumiem un saistību ar svētceļojumiem un ar Radio Marija Krievija arī. Darīt klausītāji, jūs soļojat kopā ar Krāslavas grupu un kopā ar mani Rihārdu uz Aglonu. Drīz jau būsim Aglonā.